because we have to pay under the table so much money. Before our rent, it was about between 5% and 10%. Huh? You know, 25 years ago. But now its minimum is 30%.
ครับนักธุรกิจชาวไทยซึ่งไม่เปิดเผยชื่อผู้นี้โอดครวญว่าทุกวันนี้ตนต้องจ่ายใต้โต๊ะแพงเหลือเกินนะครับจากเมื่อก่อนตกประมาณ 5-10% ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 30% แล้วเมื่อเร็วๆนี้รายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันในปีนี้ราว 2% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์หรือ 330,000 ล้านบาทนะครับรายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยว่าเวลานี้บริษัทเอกชนที่ต้องการได้สัญญารับเหมาโครงการของรัฐบาลนั้นจะต้องจ่ายเงินสินบนแพงขึ้นกว่าเดิมมากซึ่งดร.ผาสุกพงษ์ไพจิตรจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ว่าการที่อัตราค่าสินบนเพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะการแข่งขันที่สูงขึ้น
As the world economy is slowing down and the local businessare becoming more competitive. You could also see that in specific cases, the rate of corruption may have increased as well.
ดร.ผาสุกกล่าวว่าการที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและการแข่งขันทางธุรกิจในระดับท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เงินที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้สัญญารับเหมาจากรัฐบาลนั้นสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าปัจจุบันรัฐบาลไทยกำลังถูกสั่นคลอนด้วยปัญหาคอร์รัปชันในวงกว้างทั้งจากโครงการจัดการน้ำหลังอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพ.ศ. 2554โครงการรับจำนำข้าวตลอดจนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อีกหลายแห่งดร.บัณฑิตนิษฐาวรอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเวลานี้เป็นกรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยระบุนะครับว่าดูเหมือนปัญหาคอร์รัปชันของไทยนั้นปัจจุบันจะรุนแรงกว่าเมื่อ10ปีก่อน
Corruption is a global problem. You know, you see corruption appearing as headlines in many countries. In the case of Thailand, we are having a greater challenge because the problem seem to be worsening.Then maybe 10 years ago.
ครับและไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ปัญหาคอร์รัปชันยังเพิ่มขึ้นในหลายประเทศในเอเชียที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตรายงานล่าสุดของ Center for International Policy ในสหรัฐชี้ว่าระหว่างปีพ.ศ. 2544ถึง2553มีเงินรั่วไหลออกนอกระบบเศรษฐกิจจีนไปกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันหลีกเลี่ยงภาษีหรืออาชญากรรมทางการเงินอื่นๆราว2,740,000 ล้านดอลลาร์ส่วนเศรษฐกิจของอินเดียมีเงินรั่วไหลราว 123,000 ล้านดอลลาร์และของไทยนั้นตกประมาณ 64,000 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ20ล้านล้านบาทในช่วงเวลา10ปีดังกล่าวนะครับคุณเชอร์วินมาเจสซี่ที่ปรึกษาของสำนักงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติหรือ UNODC ชี้ว่าปัญหาการคอร์รัปชันในเอเชียขยายตัวเพิ่มขึ้นเพราะเศรษฐกิจเอเชียกำลังเติบโตรวดเร็ว
The challenge is obviously there is more financial flows, there are bigger contracts, procurements, you know, opportunities.
ที่ปรึกษาของ UNODC ผู้นี้ชี้ว่าเงินทุนที่ไหลเข้าประเทศมากขึ้นและมูลค่าสัญญาที่เพิ่มขึ้นทำให้ปัญหาคอร์รัปชันขยายวงกว้างออกไปจึงจำเป็นต้องมีระบบการควบคุมหรือต่อต้านการคอร์รัปชันที่เข้มแข็งขึ้นด้วยเช่นกันทางด้านดร.บัณฑิตนิษฐาวรซึ่งเวลานี้ทำหน้าที่ดูแลกลุ่มบริษัทเอกชนต่างๆเพื่อต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันกล่าวว่าการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนคือสิ่งสำคัญในการจัดการกับปัญหานี้ครับ
In order to address the corruption issue you need to look at both the demand side and the supply side of corruption
ดร.บัณฑิตระบุว่าการจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้นั้นต้องมองไปทั้งส่วนของผู้ที่ให้และรับสินบนการควบคุมหรือรณรงค์ในส่วนของบริษัทเอกชนซึ่งถือว่าอยู่ในส่วนของผู้ให้สินบนจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ตนเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาคอร์รัปชันได้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน